Hvað geri ég nú í dag? Ekkert, ég bara er bara hérna í vilt. Já, já. Já, já, ég er ekkert að vinna. Ég var fræðslustjóri í Reykjavík. Alla ævina. Restin af ævinni. Ég man það nú ekki nákvæmlega. En ég vann hjá fræðslustjóranum fyrst. Í Reykjavík vann ég hjá fræðslustjóranum. En svo tók ég við þessu starfi og varð fræðslustjóri Reykjavíkuborgar. Ég sá öll fjármál borgarinnar. Ég sá öll fjármál borgarinnar. Allar stofnanir, skóla og leikskóla og allt. Þannig var það og þannig, það var síðasta starf mitt til æviloka. Ég hætti þegar ég varð 80 ára. Já, ég get nú bara sagt það að þegar kona mín dó nú fyrir 6 árum, en þegar að á meðan við vorum í góðu formi, þá vorum alltaf að ferðast um allan heim. Við ferðum saman við hjónin um allan heim. Hvar? Um allan heiminn. Við til dæmis við fórum til suðurskautið syðsti partur jarðarinnar. Við fórum til dæmis þangað. Ég labbaði bara upp á toppin, en konan mín, hún var svo loftrætt, hún beið bara við ströndina og þegar ég kom tilbaka, þá var farið með okkur á skipi yfir til Suður Ameríku og þaðan fórum við norður alla Ameríku, gistum alltaf á heimilum, við gistum aldrei á hótelum. Við gistum bara á heimilum annarra. Og gistum á heimilum alla leið norður, alla Ameríku, þangað til við komum til höfuðborgarinnar í Ameríku. Þá gátum við fengið fara á flugvél til Íslands. Frá höfuðborg Bandaríkjanna. En svo vorum við nú til dæmis í Kanada og þar hittum við kunningja minn. Hann hafði farið, hann var,
hann var Íslendingur
og hafði farið, hann hafði verið læknir á Húsavík á Íslandi. En hann hafði svo farið til Kanada eins og svo margir aðrir Íslendingar, þeir fóru voðalega margir til Kanada og þar var hann læknir en hann flaug á þyrlu. Hann flaug á þyrlu af því hann var ekki til að láta fólk flytja sig. Hann bara fór á staðana sem hann átti að mæta og sem læknir. Auðvitað. En hann var ættaður af Íslandi náttúrulega og úr Skagafirði. Og norður á Íslandi, Skagafjörður. Það er bara vestan við, austan við, við Dalvík. En svo gaf hann okkur náttúrulega bara bók um sig og kallaði sig Bjössa Bom. Ég bara af því að hann var svona skemmtilegur. En hann var læknir í Kanada í mörg ár. En svo var bróðir hans, ég hafði nú byggt fyrir hann hús í Reykjavík.
Þú?
Já.
Í Reykjavík?
Já.
Hvar?
Það var uppi fyrir ofan, hérna.
Árbæ,
Reykjavík? Það var uppi í Árbæ. Eða þar. Og, en hann hafði nú málað myndir, ég var nefnilega málverka, ég málaði myndir. Ég var listmálari. Ég. Þannig var það bara.
Og málaði
hvað? Það var bara landslag og alls konar. Sem ég málaði bæði hérna og austur á landi. Og svo var ég með erlend fólk alltaf á ferðalögum kringum landið. En það var eins þegar við fórum frá Finnlandi til Kanada, neðu til Rússland.
Hvað gerðist þú í Rússland?
Við hjónin fórum saman með skipi frá Finnlandi til Rússland.
Var ekki flugvél?
Nei. Skip, en við fengum ekki að fara með vegabréfin í land í Pétursborg, en við bara bjuggum um borð í skipinu, borðum þar, en svo vorum við að ferðast um borgina í rútu og meðal annars komumst við í Pétursborg inn í hana með af því það var stúlka með hópa franskmönnum að fara inn og við eltum hana af því ég tala alltaf fransku erlendis og svo allt inn þegar hún kom inn, ég var svo búin að lesa Pétursborg að taki 40 daga að komast í öll herbergin. En svo bara þegar við erum komin rétt inn, þá sjáum við bara mynd af konu í skautbúningi með slör aftur úr sér og þá var greinilegt að þetta hafði verið tekið mynd af drottningu Péturs mikla í Frakklandi.
Hvenær varst þetta ferða?
Þeirra? Það veit ég ekki, það var bara mynd af henni í skautbúningi og hann var nákvæmlega eins og þessi skautbúningar sem við fengum frá Frakklandi til Íslands. Þannig að það vildi svo til að náttúrulega konan mín kannaðist við þennan skautbúning, en það var greinilegt að Pétur mikli hafði gift henni í Frakklandi. Það var konan hans sem hafði gift. En svo dálítið seinna, þá vorum við komin dálítið langt inn í Pétursborg. Voru nú að fylgja fólki, en svo bara ruglaðist eða viltist það nú aðeins. En, og við fórum út úr rútunni og sáum þá eldgamla konu vera að sópa út úr fjölbýlishúsi. Bara sópa. Bara rekið úr dyrugættinni. Og við fórum til hennar og ég náttúrulega byrjaði að tala ensku við hana. Þarna þessi kona sem var þarna í Rússland, í Pétursborg. Ég bara prófaði það, hún skildi ekki orð. Svo prófaði ég sænsku. Hún skildi ekki orð af því. Þá talaði ég frönsku eins og ég var vanur að gera. Þá var hún fljúgandi mælsk á frönsku. Þá hafði þetta verið vinnukona Péturs mikla og þeirra og drottningarinnar þegar þau voru að gifta sig í Frakklandi. Svona var þetta bara. Já. Allt í lagi. Ég nenni ekki að tala meira við þig.